Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας. Εκεί είχαμε ένα νέο κρούσμα μηνυγκίτιδας σε φοιτητή του Πανεπιστημίου που προκάλεσε ανησυχία φυσικά στις υγειονομικές αρχές της Πάτρας. Είναι το τρίτο κατά σειρά στην πανεπιστημιακή κοινότητα και μάλιστα σήμερα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μαζί με κινητές ομάδες υγείας βρέθηκε στην περιοχή, στο Πανεπιστήμιο για παρέμβαση, επιτόπου παρέμβαση και για ενημέρωση βέβαια των φοιτητών. Καλύτερη εικόνα όμως θα μας δώσει η κυρία Μαστοράκου. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ στην Πάτρα τσιχνίζουμε και περνάμε και πάρα πολύ ωραία.
Α, αυτό είναι. Γιατί είναι σήμερα και Τσικνοπέμπτη, μην το ξεχνάμε μέσα σε όλα τα προβλήματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν.
Πράγματι λοιπόν υπήρχε ένα, μάλλον να το πω αλλιώς, έχουμε μέσα σε 55 μέρες 3 κρούσματα μηνυγκίτιδας από μηνυγκίτιδο-κοκκό και ουσιαστικά η διαδικασία έχει ως εξής. Υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που επισκεφτεί την πόλη σήμερα, διότι πιστεύεται ότι υπάρχει όχι άμεση μετάδοση εξ επαφής από το ένα φοιτητή στον άλλον. Γιατί δεν είναι στις ίδιες σχολές, δεν είναι σε διαφορετικές σχολές, διαφορετικά κάμπους. Το τελευταίο κρούσμα αφορά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που είναι σε άλλη περιοχή. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή υπάρχουν 3 κρούσματα στη φοιτητική κοινότητα, υπάρχει η υποψία ότι υπάρχει ουσιαστικά συμπτωματική μικροβιοφορία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μικρόβιο έχει φωλιάσει ουσιαστικά σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί φορείς και μπορεί να μεταδώσουν την νόσο. Να πούμε ότι η νόσος δεν μεταδίδεται εύκολα, δεν είναι σαν τον κορονοϊό, είναι πολύ πιο δύσκολη στη μετάδοση. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος κοινός τόπος για τα 3 περιστατικά που πρέπει να εξηγνιαστούν μέσα από τον ΕΟΔΗ, δηλαδή να γίνει μια ευρύτατη εθνηλάτωση.
Τώρα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρία Μαστοράκου? Γιατί κάτι ακούσαμε ότι στις στενές επαφές των κρουσμάτων θα χορηγηθεί χημειοπροφύλαξη. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Λοιπόν, ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας εμείς ήδη έχουμε προβήσει αυτή τη διαδικασία. Όμως, επειδή υπάρχουν τα 3 κρούσματα, τώρα θα απλώσει η διαδικασία ευρύτερα. Δηλαδή, θα υπάρχει μια ευρύτερη χημειοπροφύλαξη των φοιτητών σε ευρύτερο κύκλο από αυτούς που ήταν στις επαφές των φοιτητών που υπέστησαν τη μηνυγκίτιδα. Αυτό έχει την έννοια της προσπάθειας αποστήρωσης, αν το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, των υγιών φορέων του μικροβίου, και θα κριθεί από τον ΕΟΔΗ εάν σε κάποια επελεγμένα άτομα μπορεί να χρειαστεί να γίνει και εμβόλιο. Αλλά θα είναι πολύ στενές οι επαφές των 3 κρουσμάτων. Και φυσικά θα δοθεί σύσταση σε οποιονδήποτε πολίτη ή φοιτητή ή νέο, όποιος βρεθεί με πυρετό, εξάνθημα, με πονοκέφαλο, με δυσκολία στην κάμψη του αυχένα, τότε να απευθυνθεί άμεσα σε γιατρό. Θα δοθεί και οδηγία στους γιατρούς το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που δεχθεί τέτοιο περιστατικό. Φυσικά υπάρχει και μία ανησυχία για το καρναβάλι, αλλά αυτό έχει ήδη δοθεί μία οδηγία ότι θα πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων λόγω του συνωστισμού που θα υπάρχει και στις μέρες. Θα δοθεί μια οδηγία δηλαδή σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα για τον εξαρισμό και φυσικά προέχει ατομική υγιεινή των επισκεπτών. Θα υπάρχει και ένα σχετικό φυλάδιο από την Περιφέρεια της Ελλάδας που θα ουσιαστικά δίνει τις οδηγίες, τις δέωσες οδηγίες για τους επισκέπτες, γιατί οι προβλέψεις είναι ότι θα δεχτούμε πάνω από 200.000 άτομα το τριήμερο, δηλαδή θα διπλασιαστεί ο πληθυσμός της πόλης. Υπάρχει ένα σχεδιασμός σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και με τον Ερυθρό Σταυρό. Θα υπάρχει ένα επέθριο γιατρείο στο κεντρική πλατεία Γεωργίου για να δώσει οποιαδήποτε βοήθεια και θα υπάρχει εφημέρευση και των 3 νοσοκομείων αλλά και του Κέντρου Υγείας Βόρειο Τομέα. Επομένως, η πόλη θα είναι θωρακισμένη και έτοιμη για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε περιστατικό.
Ναι. Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί.
Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί κανονικά. Έχει γίνει απολύμανση των χώρων που φοιτούσαν οι φοιτητές εκεί. Έχουν δοθεί οδηγίες στους συμφοιτητές. Είναι σε διαφορετικές σχολές, αλλά παρόλα αυτά ο ΕΟΔΗ θα δώσει σαφέστατες οδηγίες το τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο φοιτητών, φοιτητικής εστίας και τα λοιπά, το τι πρέπει να γίνει.
Τώρα, κυρία Μαστοράκου, επειδή χθες είχαμε μια παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, και την αναπληρώτρια Υπουργό, την κυρία Αγαπηδάκη, των αλλαγών που δρομολογούνται προκειμένου να λειτουργήσει ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, αλλά και τα κίνητρα που δίδονται για προσέλκυση περισσότερων γενικών γιατρών και παθολόγων, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Αν θέλετε να πω έτσι επιγραμματικά ότι, όπως ανέφερε η κυρία Αγαπηδάκη, θα δοθεί μια οικονομική ετήσια, οικονομική ενίσχυση 30.000 ευρώ στους ειδικευόμενους γιατρούς προκειμένου να επιλέξουν τη γενική ιατρική ή την παθολογία ως ειδικότητα. Και όσον αφορά στον προσωπικό γιατρό, εδώ θα υπάρχει, είναι λίγο δύσκολο το θέμα, γιατί αν ο πληθυσμός αναφοράς το έχει υψηλά ποσοστά θα επιβραβεύεται, αν δεν έχει υψηλά ποσοστά θα υπάρχουν ποινές.
Ναι, ουσιαστικά δίνει κίνητρα για να ενεργοποιηθεί το σύστημα των προσωπικών γιατρών και να είναι στοχευμένη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι γενικά μια πρακτική που ακολουθείται και σε χώρες της Ευρώπης. Οπότε πράγματι είναι προς την κατεύθυνση ουσιαστικά της εξυπηρέτησης των πολιτών, αλλά και της ρύθμισης των χρόνων νοσημάτων στην κοινότητα. Αυτό είναι μια παγκόσμια οδηγία και σαφώς είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Το δεύτερο που υπόθηκε είναι ότι θα υπάρχουν πανεπιστημιακά κέντρα υγείας και αυτό δίνει μία νότα, εν πάση περιπτώσει, ακαδημαϊκή, ένα προσανατολισμό ακαδημαϊκό στην πρωτοβάθμια προδίδα υγείας. Και το τρίτο και σημαντικό είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλέγουν και ιδιώτες γιατρούς, γενικούς γιατρούς παθολόγους.
Πληρώνοντας όμως.
Ναι, ως προσωπικοί γιατροί, γιατί υπάρχουν κάποιες περιοχές της χώρας που δεν έχουν τη δυνατότητα να υπάρχουν συμβεβλημένοι γιατροί ή δημόσιοι γιατροί που να καλύπτουν τον πληθυσμό. Επομένως, όσοι θέλουν ή έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικά να πληρώνουν τον γιατρό τους, έχουν και αυτοί το δικαίωμα αυτό.
Και όσοι έχουν τη δυνατότητα. Βέβαια, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα και απλά δεν βρίσκουν γιατρό, θα πρέπει ουσιαστικά να επιλέξουν και να τον πληρώσουν.
Να επιλέξουν. Επίσης, υπήρχε μια ανακοίνωση σχετικά με τα τόμη, ότι θα υπάρχουν προσλήψεις προσωπικού και γιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Θα ενισχυθεί ο θεσμός των τόμη, άρα και από εκεί θα βρεθεί η δεξαμενή των γιατρών που θα καλύπτουν δημόσιο και δωρεάν τον πληθυσμό. Και θέλω να κάνω μία παρατήρηση που πραγματικά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει γίνει καμία αναφορά στον παιδίατρο, τον οικογενειακό παιδίατρο, που ήταν μέσα στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τον προσωπικό γιατρό.
Σωστά.
Και είμαστε μια χώρα με τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και δεν έχει δοθεί καμία έμφαση στον προσωπικό παιδίατρο. Και είναι κάτι το οποίο λείπει. Είναι ένα κενό τεράστιο το οποίο δεν έχει ανανοηθεί. Δηλαδή, ουσιαστικά οι συμβεβλημένοι παιδίατροι παραμένουν εκεί με τον πληθυσμό που έχουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν άλλα παιδιά, δεν έχει δοθεί πνοή σε αυτή την ομάδα και είναι οξύμορο σε σχέση με τη δημογραφική κατάσταση της χώρας.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Κύριε Μαστοράκου, τώρα όσον αφορά για τα πριμ στους όσους επιλέξουν γενική ιατρική ή παθολογία, προφανώς υπάρχουν ελλείψεις. Αλλά ελλείψεις έχουμε και στους αναισθησιολόγους, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως.
Δεν θα έπρεπε να μπουν και άλλες ειδικότητες?
Βεβαίως και υπάρχουν. Κοιτάξτε, εδώ είναι ουσιαστικά η αναφορά στο προσωπικό.
Στο προσωπικό, ναι.
Σαφέστατα υπάρχουν διαδικασίες και για τους αναισθησιολόγους. Ήδη οι αναισθησιολόγοι λαμβάνουν ένα πριμ γενικά όσον αφορά την εργασία τους, δηλαδή λαμβάνουν ένα μπόνους αν θέλετε, γιατί πραγματικά είναι δυσέβρετη και είναι μια ειδικότητα αιχμής. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχουν και άλλες ειδικότητες αιχμής που έχουν παραμείνει πάρα πολύ πίσω. Οι εργαστηριακές ειδικότητες στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι σε έλλειψη, οι ακτινολόγοι είναι σε έλλειψη, οι παθολογοανατόμοι που είναι η καθήλυνα αρμόδια για το καρκίνο, για τη διάγνωση του καρκίνου. Επομένως, η χώρα μας πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε τομές και κίνητρα και για άλλες ειδικότητες. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι μόνο ο προσωπικός γιατρός. Υπάρχουν άλλες ειδικότητες, οι οποίες έχουν ξεχαστεί αυτό το χρονικό διάστημα και μάλιστα η χώρα μας είναι πλούσια σε ειδικότητες. Οι καρδιολόγοι, οι πνευμονιολόγοι που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην πανδημία. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες, οι οποίες εννοείται ότι πρέπει να είναι στο χάρτη του Υπουργείου για την επόμενη μέρα της χώρας. Και είναι πάρα πολλές ειδικότητες, οι οποίες. Η γυναικολογία, η ουρολογία, η ενδοκρινολογία. Υπάρχουν τεράστιο αριθμό ειδικοτήτων που πρέπει να φωταγωγηθούν από το Υπουργείο, γιατί τα προβλήματα υγείας, ειδικά τη σύγχρονη εποχή, είναι πολύ εξειδικευμένη η ιατρική προσέγγιση αυτών και πρέπει να δοθεί και ουσιαστικά ένα πρόσημο στην υπόλοιπη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τη ρύθμιση των χρόνων νοσημάτων.